Player Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji maýy hepdäniň anyny. Habarlar günleri gepleşimde Pragda studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Orsetin Döwlet Dumasynyň ýurtda milli gwardiýa döretmek baradaky kanun taslamasyna goldap bildirenden hakda taýýarlanan raportymyzda
Putin bu başının ekstremizm ve gromoturklu cinayetçiliğe karşı böreşöktüğünü etdi.
Evropa Birleşiginiň Türkmenistanyň adam hukuklary ýagdaýynyň çynlygy alada bildirip ýaýradan hasabat barada Evropa Birleşiginiň wekili bilen geçiren söhbetdeşligimizde
We've on successive occasions encouraged Turkmenistan to share information on
Azerbaycanyň Orsetden gaz satyn almak baradaky planlary we onuň türkmen gazyny Evropa aktarmak planlaryny ýetirip biläjek täsirleri barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaycanın Gazprom'dan yılla 3,5 milyard kub metr gaz satın almak varada gepleşik geçiriyenliğini ayağın ediptir.
Livab vilayetinin Türkmenabat şehrinde değişli resmilerin yaşayıcılardan elektrik ölçücü kurarları oturtmağı tavşırıp başlanma varada habarçımdan verecek mağlumatlarını
Şol encamların hükmeni yağdaydı devlet idarasından satın almağı talep ediliyar.
Ve beylik mağlumatlar eştirmeye sinan şartı yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin başında günün tədəlikleri bilen tanış olan. Adam hukuklarını qorap çıxış edýän Human Rights Watch guramasy Gazagystany 21-nji maýda ýurdun dürli künjeginde geçirilmegi planlaşdyrylan protestleriň öň ýanynda tutsa edilen aktivistleri boşatmaga çağıryar. Hiç kim parahatçylykly protestlere gatnaşmak isleýän üçin gul pastynda saklanmaly däldir diýip guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça barlygçysy Mihra Ritman 19-njy maýda ýaýradan beýanatynda aýdýar. Gada häkimetleri protest planlary bilen il teşkili tutsa edilenleri derhal adatlığı qoy vermeli. 21-nji maydaqı protestlerin geçirilmeyine ruhsat vermeli ve köpçülüklüyün yığınaklarda repressiv kanunu ütkötmeye çalışmalı deyip ritmin belledi. Son kumullarda Qadalsanın suda Astana'da, Almata'da ve beylik şehirlerde ençeme aktivisti qıytxı mühlütleyin türme tutsoğluğuna hükmetti. Azerbaycanın yük daşıyan uçurunun Uvansa'nın gün ortasında helakçılığı uçuramağı neticesinde 7 adam öldü. Birleşen Ştatların Armiyasının Metbuot Vekilinin beriyan mağlumatına göre uçur 18. mayda Hilmand velayetindaki Camp Davir Harva aeroportundan uçup yokarı galyan mahalı helakçılığı uçurandı onu cemi 9 adam vardı. Amerikan vekilinin mağlumatında vakada halas olan 2 adamın sağlık becergesini alma üçün Gandahar'ın aerodromuna getirdi. Lendigaydylar. Bu çör Azerbaycanın Yüpök yolu hava yolları kampanyasına değişlidir. Täjikistanyň häkimetleri ýurdun meçitleriniň 5 imamyny ekstremist pikirleri öňe sürmekde we ýaşlary islamçy söwüşçi topara goşulmagy hakyny tutmakda aýplap tutsak etdiler. Täjikistanyň Kanibodom sewitiniň dini işleri boýunça departamentiniň başlygy Hasan Boboşukurowyň 19-njy maýda beren maglumatyna görä imamlaryň 4-si geçen hepde tutsak edilýänçe ýurdun demiradygynaky owa meçitleriniň ibadatlaryna ýolbaşçylyk edýärdi. Täjikistanyň hukuk koruyucu organının yerli resmisi adının efirde tutulmazlığı şerti bilen Azatlık Radyosu'nun tercih kulluğuna veren mağlumatında bu toporun daşarı yurtlardaki uruşa katnaşma üçün yaşları hakkını tutmakta işçin hareket edindiğini aytti. Şuylun yanvar-aprel ayları aralığında Suud velayetinin Konibodon ve Beylik etraplarında 15 musulman imamı tutsa edildi. Uvansa'nın resmileri yurdun gün ortasındaki Zabul velayetinde bir polisiya işgärinin ödünün 8 kardeşini atıp öldüründüğünü aydiyalar. Zabul velayet polisiyasının başlığının ordinatörü Gulam Julani Farahi'nin aytmağına göre bu vaka Ağzalyan velayetin paytaxtı Kalat şehrindeki barlığı gözökçülük nokudunda yüze çıkıptır. Farahi'nin beriyen mağlumatına göre bu vakanı amala aşıran polisiya işgäri yaraqları ok değeri seriştelerini ve uluğu alıp vakanın bolun yerinden kaçıp gidipdir. Taliban hareketi bu vakanın cevapkarçılığını öz üstüne alıp, polisiya işgärinin hazır öz yanlarında dığın aytdı. Makedoniyanın suudu 5 sövüşçüyünü İslam devleti atlı topara katnaşmakta ve bu topara sövüşçüleri hakkını tutmakta 4,5 yıl türme tutsoğluğunu hükmetti. 18. mayda Skopje'nin cinayet suudu ağdalayan 5 adamın daşarı yurt armesine koşulmakta günahlı tapılandığını aytti. Gurun edilen adamlar yönkürleyen ayıplamalar doğrusunda özlerinin günahlıdıklarını boyun aldılar. Makedoniyanın cinayet kodeksine layıklıkta yurdun daşınak konfliktlere koşulun ya da daşarı yurt konfliktlerinde sövüşmek için sövüşçüleri hakkını tutan rayetler 5 yıla çenli türme tutsoğluğunu hükmedilip biliniyor. Suud'un aytmağına göre gurun edilen adamların 5'i hem Siyre'de ve Irak'ta sövüşlere katnaşıp izine dolanandan son tutsoğ edilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris.